Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda propan ham, AI80 benzini ham qimmatladi. Qo'qonda terroristik faoliyatda gumonlangan 11 kishi qamaldi. Taxtaqoracha dovonidagi favqulodda hodisa tufayli 3 kishi nobud bo'ldi. Qarzga botgan tuman hokimligi qimmatbaho mashina xarid qildi. Erdo'g'on O'zbekistonni o'rtoq turkiy alifboga o'tishga chaqirdi. O'zbekiston Yevropa ittifoqining sun'iy yo'ldosh tarmog'iga ulanadi. Germaniyada hukmron koalitsiya qat ketgani bildirildi. Harris va Biden Trampni g'alaba bilan tabriklashdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Joriy yilning 5-iyunidan 5-noyabrgacha bo'lgan davrda birja savdolarida propanning 1 tonnasi 5.3 million so'mdan 10.2 million so'mga yoki 91.4%ga oshdi. 1 avgust kuni Raqobat qo'mitasi birja orqali realizatsiya qilinishi belgilangan suyultirilgan gaz mahsulotining qo'yilishi va sotilishi yuzasidan tegishli o'rganishlar olib borib, qo'shimcha axborot berilishini ma'lum qilgandi. O'tgan davr mobaynida propan narxi yanada qimmatlashdi. Qo'mita esa o'rganish ishlarining natijasi haqida ma'lumot bergani yo'q, deb yozdi Kun.uz nashri. Avvalroq energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov propan narxi keskin qimmatlaganini ishlab chiqarish yetarli darajada oshmagani holda propanda harakatlanuvchi avtotransportlar soni 1.57 baravar ko'paygani bilan xasposhlagandi. Propanning oshishi manzarasida xaridorgir sanalgan AI80 benzini narxi ham ko'tarilib bormoqda. Jinoyat ishlari bo'yicha Qo'qon shahar sudi tavhid va jihod katibasi xalqaro terroristik tashkiloti tarafdori ekani aytilgan farg'onalik 11 kishiga nisbatan 6 yildan 12 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinlagan. Davlat xavfsizlik xizmati ma'lumotiga ko'ra, Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumani va Qo'qon shahrida yashagan bu odamlar DXX xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari chog'ida qo'lga olingan. Ular 2021-2023 yillar davomida Qo'qon shahrida joylashgan choyxonalarda shanbalik oshlar niqobi ostida yig'inlar tashkil etib, unda Abdulloh Zufar, Sodiq Samarqandiy, Yahyo Turkistoniy va boshqalarning jihod hamda shahidlikka, Islom davlati qurishga chorlovchi, diniy ekstremizm va aqidaparastlik g'oyalar bilan yo'g'rilgan ma'ruzalarni eshitishlari natijasida dinga mutaassiblarcha berilib, ekstremistik g'oyalarni qo'llab-quvvatlab kelishgani iddao qilinmoqda. Ular O'zbekistonda amalda bo'lgan davlat tuzumini konstitutsiyaga xilof tarzda o'zgartirishga va xalifalik davlati qurishga qaratilgan g'oyalarni o'zaro muhokama qilishgani aytilmoqda. Sudlanuvchilardan 2 nafari Suriyadagi tavhid va jihod katibasi xalqaro terroristik tashkiloti faoliyatida ishtirok etib kelayotgan qo'qonlik Jasur ismli shaxsga moddiy yordam berish maqsadida 2023 yilning iyul va avgust oylarida 3000 AQSh dollariga yaqin mablag' yuborishganini e'tirof etishgan. Sudlanuvchilarga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 155.3, 159, 244.1, 244.2 moddalari bo'yicha ayblov bildirilgan, sud esa ularni aybli deb topgan. Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanidan o'tgan Taxtaqoracha dovonida Cobalt avtomobilini xarsangtosh bosib qolishi oqibatida 3 kishi halok bo'ldi. Viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, hodisa 6-noyabr kuni soat 15:45 Qaynar qishlog'ining M39 Toshkent-Termiz avtomobili yo'lida ro'y bergan. Avtomobil Kitob tumanidan Samarqand shahri tomon harakatlanayotgan bo'lgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan fotosuratlarda tog'dan dumalab tushgan katta tosh mashinani majaqlab tashlaganini ko'rish mumkin. Hodisa ortidan Taxtaqoracha dovonida harakat vaqtincha cheklangan. Mahalliy blogerlar Cobalt mashinasida haydovchi bilan birga vengriyalik 3 nafar sayyoh bo'lgani, ularning barchasi halok bo'lgani haqida yozishdi. Andijon tumani hokimligi 335 million so'mga qora rangli Captiva 5T Premier avtomobilini xarid qildi. Daryo o'z nashrining davlat xaridlari portali ma'lumotlarini o'rgangan holda yozishcha, hokimlikning avtomobil sotib olishga oid qarori Adliya vazirligining e-qaror yagona elektron tizimi platformasida yashirib qo'yilgan. Shuningdek, hujjat xizmat doirasida foydalanish uchun yorlig'i bilan maxfiylashtirilgan. O'rganishlar jarayonida bir necha 100 millionga avtoulov sotib olgan Andijon tumani hokimligi gardanida 68 ijro hujjati bo'yicha jami 6 milliard 680 million 575 ming so'm qarz mavjudligi, ularning ayrimlari bir necha yillardan buyon to'lanmay kelayotgani, hokimlikning ayrim mulklari taqiqda ekani ham o'rtaga chiqqan. Daryo o'z hokimlikning avtomobil xaridiga oid qarorni yashirib qo'ygani qonunchilikka nechog'li muvofiq kelishini savol ostiga olgan. So'nggi vaqtlarda davlat idoralari amaldorlarning byudjet va byudjetdan tashqari mablag'larga qimmatbaho mashinalar sotib olayotgani, vazirlik va hokimliklarning ko'plab hujjatlarini jamoatchilik hukmiga havola etmay maxfiylashtirayotgani e'tirozga sabab bo'lmoqda. Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'on 6 noyabr kuni Bishkekda bo'lib o'tgan Turkiy davlatlar tashkiloti sammitidagi nutqida o'rtoq turkiy yozuvning ahamiyatini urg'uladi, deya xabar qildi Qirg'izistonning 24KG agentligi. Bizning umumiy alifbomiz kelajakni birgalikda barpo etishimizning yana bir belgisi sanaladi. Turkiya, Ozarbayjon va Shimoliy Kipr o'rtoq turkiy alifboga o'tishga tayyor. Qirg'iziston, Qozog'iston, O'zbekiston va Turkmaniston ham yangi alifboga o'tish yo'li tutsa maqsadga muvofiq bo'lardi, degan Turkiya prezidenti. Ozodlik avvalroq TDT mamlakatlari harflar va diakritik belgilar borasidagi ko'p yillik kelishmovchiliklarni yengib o'tib, 34 harfdan iborat o'rtoq lotin alifbosini qabul qilishga kelishgani haqida xabar qilgandi. Yevropa Ittifoqi O'zbekistonning eng chekka hududlariga qadar zamonaviy raqamli aloqani yetkazib berish uchun mamlakatni sun'iy yo'ldosh tarmog'iga ulash ustida ishlamoqda. Bu haqda Yevropa komissiyasi prezidenti Ursula von der Leyen Toshkentda 6 noyabr kuni bo'lib o'tgan O'zbekistonda Yevropa iqtisodiyoti kunlari biznes forumi qatnashchilariga yo'llagan video murojaatida gapirgan. Gazeta O'z nashri qaydichi Ursula von der Leyen so'nggi yillarda O'zbekiston va Yevropa misli ko'rilmagan darajada bir-biriga yaqinlashganini urg'ulagan. Siz nafaqat Osiyoda, balki global savdo yo'nalishlari va investitsiya oqimlarida ham o'z markaziy o'rningizni qaytarmoqchisiz. Yevropa esa O'zbekistonning ming yillik tarixidagi ushbu yangi bobda sizning hamkoringiz bo'lishni istaydi, degan Yevrokomissiya rahbari.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Make America great again.
Trump yoki Harris? AQShda prezident saylovi o'tdi. O'zbeklar kimni tanladi?
Kimdan so'rasangiz, Trump bu quloqqa hali o'rnashib qolgan narsani ko'proq aytaradi bizankilar.
AQSh yangi prezidentining O'zbekiston-Amerika munosabatlariga ta'siri qanday bo'lishi mumkin?
Lekin fundamental ravishda Amerika Qo'shma Shtatlari kim prezident bo'lishdan qat'iy nazar, yaqin bir 10-15 yillikda juda bir keskin o'zgarishlar bo'lishi kutilayotgani yo'q.
Yangi prezidentning qudratga kelishi AQShdagi o'zbeklar uchun nimani anglatadi?
Bir xillari, ya Tramp yaxshi ekan, Tramp kelsa pulni ko'proq olar ekanmiz degan qanaqadir bir siyosiy kayfiyat yuribdi.
Amerika orzusida bo'lgan, u yerga hatto jonini xatarga qo'yib, qo'yib piyoda otlanayotgan o'zbekistonliklarni endilikda nima kutmoqda?
A Tramp bo'ladigan bo'lsa, mana yaqinda kelganlar, mana 2 yil 3 yil oldin kelganlar uchadi-da, o'lsam.
Amerika Qo'shma Shtatlarida prezident saylovining eng so'nggi natijalari sarhisob qilinarkan, dunyo rahbarlari respublikachilar nomzodi Donald Trampni saylovda g'alaba qozongani bilan tabriklashmoqda. Bir vaqtning o'zida AQSh Senati Tramp mansub bo'lgan respublikachilar nazoratiga o'tgan. AQSh prezident saylovi natijalariga doir maxsus dasturimizni tomosha qilyapsiz. Praga studiyasida men Mehribon. Avvaliga Vashingtondagi kayfiyatlar. Hamkasbim Amerika ovozi radiosi jurnalisti Nobahor Imomova saylov jarayonlarini yaqindan kuzatgan. Men biroz avval u bilan bog'lanib, saylov tafsilotlarini so'radim.
Nobahor, demak, Tramp saylovda g'alaba qozongani e'lon qilindi. Vashingtonda shu saylov natijalari e'lon qilingandan keyingi kayfiyat qanaqa?
Endi Donald Tramp bir necha soat oldin o'zini g'olib deb e'lon qilgan edi Floridadan turib, ungacha bu yerda Kamala Harrisning tantanalari tugab bo'lgan edi. Bu yerdagi Howard universitetida vitse prezident yig'ilish o'tkazib, o'sha saylov kechasini tashkil qilgan edi va shu yerdan turib pochta orqali Kaliforniyada ovoz bergan Kamala Harrisning o'zi saylov natijalari haqida hech narsa demadi, lekin mana shu kelasi soatlarda Harrisdan bayonot kutyapmiz, saylovchilarga murojaat qiladi. Va umuman olganda saylovdan keyingi kayfiyat bu yerda Washington nihoyatda liberal joy, bu yer har doim saylov kollegiyasining 3 ovozi demokratlarga ketadi, aholi umuman olganda demokratlardan iborat, lekin turli Washingtonlar bor, to'g'rimi? Kongress atrofidagi Washington bor, u yerda mana senat respublikachilar qo'liga o'tdi, bu juda katta o'zgarish. 4 yildan beri senatda demokratlar xo'jayin edi, hozir vakillar palatasi uchun keskin kurash ketyapti. Ya'ni kongress kimning qo'lida bo'lishi prezidentning ishini yo osonlashtiradi yo qiyinlashtiradi. Hozir prezident kim bo'lganini bildik, endi kongress kimning qo'lida bo'ladi umuman olganda deb kuzatib turibmiz. Chunki agar bo'lingan kongress bo'ladigan bo'lsa, bu prezident Trampning hayotini nihoyatda murakkablashtiradi.
Endi Nobohar, siz jurnalist sifatida ikkita lager bilan tarafdorlari bilan ham, ya'ni Tramp va Harris tarafdorlari bilan ham muloqotda bo'lgansiz, ular bilan suhbatlashgansiz. Endi Tramp tarafdorlari nima uchun unga ovoz berishdi yoki Harris tarafdorlari nima uchun uni dastaklashdi? Masalan, bu o'sha ayni partiyaga nomzod bo'lishdan, mansub bo'lishdan tashqari nima ularni o'ziga tortdi, o'sha tarafdorlarini?
Bugun bir narsa aniqlashdi ommaviy so'rovlarda. Biz o'ylayotgan edik, iqtisod, tashqi siyosat birlamchi masalalar saylovchilar uchun deb. O'zi aslida ommaviy so'rovlarda shuni aytib kelishayotgan edi. Lekin bugun mana ovoz berib chiqqanlar orasida ham so'rovlar o'tkazilganda mamlakat bo'ylab xulosalash mumkin, hammaning og'zida demokratiya so'zi bo'lgan. Ya'ni amerikaliklar demokratiya kelajagidan xavotirda va ular ham respublikachilar ham demokratlar va har biri mana shu nomzodlarning og'zidan chiqayotgan va'dalarga qarab o'z demokratiyasini ko'ra olyaptida. Mehribon, shunisi bilan qiziq. Masalan, mana hozir biz o'rganyapmiz natijalarni. Kutilganidek hamma narsa qishloq joylarda, dala joylarda, masalan fermer xo'jaliklarida aksariyat saylovchilar Trampni quvvatlagan. Shaharlarda mana shunday bir urban katta aholi punktlari joylashgan hududlarda Kamala Harrisni quvvatlashgan. Aksariyat ayollar Kamala Harrisga ovoz bergan, aksariyat erkaklar Trampga ovoz bergan, aksariyat yangi saylovchilar Amerikada Trampga ovoz bergan. Mana shu faktorlarga qarab agar tahlil qiladigan bo'lsak, qadriyatlar va bu qadriyatlarni amerikaliklar qanchalik tushunishi. Masalan, vatandoshlar bilan gaplashganimda ular ham Amerika jamiyatini aks ettiradi, mehribon. Xuddi masalan biz Amerika saylovchilari orasida qanday kontingentlarni ko'rsak, o'zbekistonliklar, o'zbek amerikaliklar ham yangi saylovchilar hisoblanadi. Ular orasida ham xuddi shundaylar bor. Ya'ni azaldan respublikachilarni yoqtiradiganlar va konservativ mafkuraga sodiqlar yoki liberallar nima bo'lgan taqdirda ham demokratlarga ovoz beradiganlar. Lekin bilasiz, Amerikada ozgina farq bilan o'zgaruvchan saylovchilar hamma narsani hal qiladi. Ya'ni na u tarafga, na bu tarafga sodiq bo'lgan saylovchilar bor va ular har safar nomzodning shaxsiyatiga, platformasiga qarab ovoz beradi va mana bunisida ham ko'ryapmiz, aynan ular hal qilyapti. Chunki mana saylov kollegiyasining ovozi yig'ila boshlagach ko'rasiz, shtatlar yoppasiga yo u tarafga, yo bu tarafga ketadi. Masalan, Nyu-York, masalan, Kaliforniya to'g'ri demokratlarga ketadi. Texas, Florida to'g'ri respublikachilarga ketadi. U yerda gap sodiq mana shu partiyaga sodiq odamlar haqida ketyapti. Lekin oradagi o'zgaruvchan saylovchilar oz sonda va ular mana bu safar Arizonada ko'p, Michiganda ko'p, Shimoliy Karolinada ko'p edi, Pensilvaniyada ko'p edi. Ya'ni kichkina-kichkina kontingentlarga bog'liqda ko'p narsa va ular masalalarga qanday yondashishiga, masalan, iqtisodiy erkinlik deganda konservatorlar ozroq soliqlarni tushunishadi. Iqtisodiy erkinlik liberallar uchun ishchi mehnatkashlarning manfaatlari. Ya'ni mana shunday farqlar bor va ularning qanday tushunishiga qarab odamlar ovoz beradi odatda. Mafkuraviy nihoyatda yondashuv.
Donald Trump o'z g'alabasini tarafdorlari bilan nishonlarkan o'zini qo'llaganlarga minnatdorchilik bildirdi.
I want to thank the American people.
Amerika xalqiga sizning 47-chi va 45-chi
prezidentingiz etib saylanish favqulodda sharaf ekanligini aytgan holda bu uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman. Farzandlarimiz munosib bo'lgan, sizlar munosib bo'lgan kuchli, xavfsiz va gullab yashnagan Amerika olib kelmaguncha tinchimayman. Bu chinakamiga Amerikaning oltin davri bo'ladi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev birinchilardan bo'lib Donald Trampni AQShdagi prezident saylovida g'alaba qozongani bilan qutladi.
Saylovlardagi ishonchli g'alabangiz sizdek boy tajribali va mohir siyosatchining AQShni xalqaro maydondagi nufuzi va iqtisodiy qudratini oshirish, global taraqqiyot va farovonlikni ta'minlashga qaratilgan dastur va rejalaringiz Amerika xalqi tomonidan faol qo'llab-quvvatlanganini yana bir bor tasdiqladi.
Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Donald Trampni saylovdagi g'alabasi bilan qutlarkan, uni yaqin do'st deya ta'rifladi.
Do'stim Donald Trampni Qo'shma Shtatlardagi prezidentlik saylovlarida katta kurashlardan so'ng g'alaba qozonib, AQSh prezidenti etib qayta saylangani bilan tabriklayman. Amerika xalqining saylovi bilan boshlanadigan ushbu yangi davrda men Turkiya AQSh munosabatlari kuchayishiga, mintaqaviy va global inqirozlar, urushlar, ayniqsa Falastin mojarosi hamda Rossiya-Ukraina urushi nihoyasiga yetishiga ishonaman.
Prezidentlikka nomzod Donald Tramp o'zi yashaydigan Florida shtatida ovoz berdi. O'z uyi Kaliforniyada pochta orqali ovoz bergan Harris esa saylov kuni Washingtonda bo'lgan. Harris hammaga tenglik, jumladan ishchi mehnatkashlar turmushini yaxshilashni va'da qilgan bo'lsa, Tramp o'ziga xos tarzda Amerika va amerikaliklar manfaatini birinchi o'ringa qo'yishi, Xitoy bilan savdo siyosatini qayta ko'rib chiqib, soliqlarni kamaytirishi va xususiy sektorga imkoniyatlarni oshirishga va'da bergan.
Tramp prezidentlik davrida Trampni har qadamlari Amerika bu butun shu Amerikadagi muassasalarni, davlatni eskidan shu ishlab kelgan mexanizmi asosida emas, balki Tramp shaxsiy munosabatlariga tayanadi ko'p siyosat, tashqi siyosati deb gapiriladi. Masalan, Putin bilan shaxsiy o'zaro munosabati yoki Xitoy lideri bilan o'zaro munosabati yoki boshqa dunyoni boshqa liderlari Erdo'g'on bilan o'zining shaxsiy munosabatiga tayanadi. Bundan kimga foyda, kimga zarar bo'ladi? Albattaki dunyodagi avtoritar rejimlarga, avtoritar rejim liderlariga ko'proq foyda bo'ladi. Dunyodagi demokratik davlatlar, rivojlanayotgan demokratik davlatlarni Amerika bilan munosabatlarida biroz orqaga ketish mumkin bo'ladi. Shu jumladan O'zbekiston yoki Markaziy Osiyo siyosatida ham Trampni pozitsiyasi o'sha davlatlarni boshida kim bo'lsa, bugun O'zbekiston hukumatining prezidenti bo'lsin, Qozog'iston hukumatining prezidenti bo'lsin, bular bilan Amerika muassasasi darajasida tashqi siyosatlari, tashqi ishlar State Department darajasida emas, ko'proq shaxsiy munosabatlar rol o'ynaydi.
Saylovoldi targ'ibotlari chog'ida yul va sentyabr oylarida Tramp ikki bor suiqasddan omon qoldi. Harrisga ovoz berganlarning ko'pi u bilan faxrlanishini aytsa, Trampga ovoz berganlar uni nasroniy va konservativ ekani uchun yoqtirishini aytgan.
Respublikachilar va demokratlarning a'zolari teng bo'lib qolgan. Masalan, saylovchilarning 40% demokrat, 40% respublikachi. O'rtada 20% hali mustaqillar bor. Saylovda hal qiluvchi shular. Shunday bo'lib keldiki, endi saylovlarda bitta, ikkita, ba'zan 10 ta, 15 ta ovoz ham farq qiladigan bo'lib qoldi. Men haligacha kim prezident bo'lishini masalan oldindan hech bilolganim yo'q. Oldinlari ham taxmin qilish mumkin. Kimdir taxmin qiladi, masalan, bittasi Tramp deyishi mumkin, bittasi Kamala deyishi mumkin. Hamda yo yutqizadi yo yutadi. U endi shunchaki garovga o'xshagan bir taxmin, ammo yurakdan, tahlildan hamma narsalarni o'rtaga qo'yib kelsangiz, aniq bo'lmaydi.
AQSh prezident saylovlari odatan siyosiy xabarlar, ayniqsa saylovlar mavzusiga unchalik keng o'rin bermaydigan o'zbek matbuotida ham batafsil yoritildi. Ayrim o'zbek Telegram kanallari o'tgan tunda Ummon ortida kechgan ovoz berish jarayonlarini soatma-soat yoritib bordilar. Bu hatto o'zbek saylovlarida ham kuzatilmagan holat. Saylov o'zbekistonliklar uchun eng qizg'in jarayonlardan bo'lgan Green Karta, ya'ni muhojirlik dasturiga arizalar qabul qilinayotgan pallaga to'g'ri kelgan. O'zbekiston Green Karta yutganlar soni bo'yicha oxirgi yillarda dunyoda yetakchi o'rinlarga chiqqan. AQSh aholini ro'yxatdan o'tkazish byurosining so'nggi hisobotiga ko'ra, Qo'shma Shtatlarda 62 mingdan ziyod o'zbekistonlik yashaydi. Ulardan 2 mingdan ortig'i AQSh vatandoshligini olgan. Asli o'zbekistonlik Husan Tursunov AQShda qonuniy yashayotgan o'zbeklardan biri. Bu yil Husan aka ilk bor saylovda ishtirok etdi.
Aksariyat o'zbekistonliklarimiz bu yerda siyosiy faol emas. O'zbekistonda ham shunaqa kuzatiladi. O'shaning uchun bu bizani fuqarolarimizga bir tegishli qavs ichida kasallik desak ham bo'ladi. Lekin bitta narsa bor, bu yerda saylovda ko'pchilik ishtirok etolmaydi, chunki juda ko'pchilik fuqarolik olmagan, o'sha green kartasi bilan qolgan. Shuning uchun ular ishtirok etmaydi. Lekin kimdan so'rasangiz, Tramp bu quloqqa haligi o'rnashib qolgan narsani ko'proq qaytaradi bizankilar. Bu kim o'zi, nima qildi, qachon prezident bo'ldi, kelsa nima bo'ladi, bu narsalar bilan qiziqishmaydi. Tramp degan narsani bularni miyasiga o'rnashib qolganining sababi aksariyat o'zbekistonliklarimiz hali ham shu yerda kabel televideniyasi orqali Rossiya kanallarini ko'rishadi. Bu yerda o'sha yahudiylarning haligi radio kanallari bor, rus tilida chiqadigan Davidson radio boshqalar, bular o'sha respublikachilar siyosatini ko'proq yoqlaydigan radiolar o'shalarni eshitadi va shuning uchun ularni o'sha siyosiy faolligi mana shu o'zini ko'rayotgan axborot manbalaridagi berilayotgan narsadan ko'rishimiz mumkin. Shuning uchun ko'pchilikda mana Navbaharaning intervyu olgan ekanlar Amerika ovozi uchun o'zi tushunib yetishmayapti oxirigacha, ha kimni saylagan bo'lardi desa, shu Trampga ovoz berardim, lekin u nima, yo'q asos yo'q. Asos yo'q, faqat hali o'zicha haligi havodan olingan tanlov qulog'imga shu yoqyapti, shu mana shunaqa, afsuski.
Amerika orzusida har yili 2 milliondan ortiq O'zbekiston fuqarosi Amerikada yashash huquqini beruvchi Green Card lotereyasi o'yinida qatnashadi. 2023 yili O'zbekiston Green Card yutuqlari bo'yicha yetakchi 10 davlat qatoriga kirdi.
Saylovchilar bizga keladigan bo'lsa, endi fuqaroligini olgan biz O'zbekistonlar juda ko'p emas. Ko'pchilik Green Card'a bilan yuradi, ben bir yerde yarım yıl bir yerde, yarım bir yerde işte pul işlem alıp kayıtıp geçiş köpçülüğünü maksadı. Lekin Amerikalık bugün koralardan katta aktif bu bir yerden ben kur almadım. Şahsen bana özüm bilmiyorum ben. Yüde az odan siyasetle şunlanadı. Şunlanadı geleneğen başına elendirip taşıyken bir kılları ya Trump yapışıyken Trump kesip pulluğu kobra olan ekamız deyken kanakadır bir siyas kayfiyat yürüttü. Siyasetle şunlanmaydı bunda ekanda. Her kim ne madiyse ha palancha aytuvdi ko'p, men radioda shunday debdi, deyapti, televizorda shunday deyapti, mana Trampga ovoz berish kerak ekan, buni farqini bilmaydi. Demokratiya bilan diktaturani farqini bilmaydigan odam bu saylovga borishi qiyin.
Washingtonlik Bobur 17 yoshda. Yosh bo'lishiga qaramay siyosatga qiziqadi. Bobur saylovda ovoz berish uchun registratsiyadan o'tgan, biroq yoshi 18 ga to'lmagani sabab ovoz bera olmadi.
O'zim 17 yoshman, uje register qildim, lekin 18 bo'lmaganim uchun hali ovoz bera olmayman.
Demokratiya uchun ovoz berish har bir amerikalikning burchi deb hisoblaydigan Bobur onasini ham saylovda ovoz berishda ishtirok etishga undagan.
I encouraged her to vote.
O'zim ovoz bera olmasam ham onamni Trampga ovoz bering deb ko'ndirib olib keldim. O'zim ovoz bera olganimda aniq Trampga ovoz bergan bo'lardim. Trampni iqtisod, tashqi siyosat va tashqi savdodagi tariflar va soliqlar masalasida qo'llab-quvvatlayman.
Saylov natijalari Amerika orzusida AQShga kelgan yoki kelish istagidagi minglab o'zbeklar uchun ham qiziq. Hatto tahlilchilarimizdan biri aytmoqchi, O'zbekistondagi saylovlardan ham qiziqroq.
Berayotgan va'dalarini ustidan chiqarmasa, ertaga basharasiga gapirishadi. Sen ma'munat etganing qani o'sha va'dingni ustidan chiqmading? Demagog ekansan deysan ham deydi.
O'zbekistonlik Rustam Karim 3 yil avval AQShga Meksika orqali kirib kelgan muhojirlardan.
Kimdir Trampni so'kadi, kimdir Trampni yaxshi ko'radi, kimdir Kamalani endi Kamala tarafda.
Biden ma'muriyati davrida rekord sondagi muhojirlar janubiy chegarani kesib o'tdi. Bu o'z navbatida amerikaliklarning noroziligiga sabab bo'ldi. Donald Trump Biden Harris ma'muriyatining ochiq chegara siyosatini tanqid qilarkan, Oq uyga kelishi bilan hujjatsiz muhojirlarni ommaviy ravishda badarg'a qilishga va'da bergan. Trampning ushbu rejasi amalga oshguday bo'lsa, bu AQSh tarixidagi eng katta ommaviy deportatsiya bo'lishi mumkin. Trump oldingi prezidentlik davrida AQSh Meksika chegarasida salkam 80 kilometrlik devor qurdirgan. Qochqinlarni qabul qilishga qaratilgan yillik kvotani keskin kamaytirgan, qochqin bolalarni ota-onalaridan ajratuvchi siyosatni ishga solgan. AQShda saylov arafasi o'tgan so'rov natijasiga ko'ra, saylovchilarning 50% muhojirlarni Amerika uchun tahdid deb biladi. Ko'pchilik chegarada devor bo'lishini va askarlar turishini qo'llab-quvvatlasa-da, aksariyati hujjatsiz muhojirlarning ommaviy haydalishiga qarshi fikrda. Shu bois AQShdagi muhojirlar uchun saylov natijalari o'ta muhim bo'lib qolmoqda.
Misol uchun men to'rtog'im bor, endi bitta uni gransansiyasi ham bordi. U Tramp tarafdagi, Tramp bo'lsa yaxshi bo'lardi, naqlim yaxshi edi u paytda, topish ham yaxshi edi deyapti. Bizani muhojirlar faqat ekonomik tarafni o'ylaydi. Luboy bilan gaplashsangiz bitta faqat cho'ntagini o'ylaydi. A Tramp bo'ladigan bo'lsa, mana yaqinda kelganlar, mana 2 yil 3 yil oldin kelganlar uchadi deya olsam. Bir tarafi bu ham bor. Ular bundan ham qo'rqishadi. Tushunasizmi? Eski qo'lida hujjatlar borlar, ular Tramp tarafda, nimagaki cho'ntagi bor, cho'ntagi katta rol o'ynaydi.
Rustam Karim AQSh Meksika chegarasidan tayyorlangan ozodlik surishtiruvi qahramonlaridan biri. Rustam O'zbekiston prezidenti haqidagi tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan. U O'zbekistonda qamalib chiqqach, Meksika orqali AQShga kelib siyosiy boshpana so'ragan. Ozodlikning ushbu surishtiruvini hali ko'rmagan bo'lsangiz, YouTube'dan O'zbeklarning Amerikaga xatarli yo'li deb izlang. Biri Amerikaga o'tishni poylamoqda. Birortasining qo'lida AQSh vizasi yo'q. Lekin hammasining rejasi bitta. Amerikaga o'tib boshpana so'rash.
Oq uyda ma'muriyat o'zgarayotgan, G'azo, Livan va Ukrainada davom etayotgan urushlar to'xtaydimi yoki vaziyat o'zgarishsiz qoladi? Bu savol dunyo hamjamiyatini qiziqtirayotgan masalalardan biri. Rossiya Ukrainaga qo'shinni Jo Bayden prezidentligi paytida kiritdi. Hamas ham Isroilga Bayden Oq uydaligida hujum qildi. Isroilning G'azo va Livanga zarbalari ham shu paytga to'g'ri keldi.
G'azo masalasida aytganimdek, hozir hamma narsa qanday kechishi aynan prezident saylovlaridan keyin aniq bo'ladi. Juda bir radikallashib yanada bu urush davom etadimi yoki qandaydir bir diplomatik yo'l orqali o'qotish to'xtaladimi? Ya'ni o'sha urush holati to'xtatiladimi? Bu yerda aynan qanday kechadi prezident saylovlaridan keyin aniq bo'ladi. Lekin yaqin masalan 2025-yilning o'rtalarigacha siyosiy prognozlar shuki, tinchlik holati hali beri yaqin sharqda kuzatilmaydi. Ya'ni 25-yil o'rtalarigacha.
AQShning harbiy, moliyaviy va diplomatik yordamiga ko'p jihatdan bog'liq bo'lgan Ukraina boshqa har qanday xorijiy davlatdan ko'ra ko'proq bu ta'sirni his qilishi mumkin.
Trampning shu putinofilligini hisobga oladigan bo'lsak, albatta Ukrainani masalan tamomila Rossiyaga berib yuborish ham mumkin, masalan Rossiya bilganini qilsa. Agar shunday vaziyat yuzaga kelsa, bu Markaziy Osiyo davlatlarining ham suverenitetiga yoki ularning ham ko'p vektorli tashqi siyosatini bir yemirilishiga olib kelishi mumkin. Chunki Trump agarda Ukrainani Putin ta'siriga berib yuboradigan bo'lsa va norasmiy ravishda shunday Putin bilan kelishuvga kelishsa, bu degani keyingi navbat masalan postsovet davlatlariga ham kelishi mumkin.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Trampning AQSh prezidenti etib saylanishiga ukrainlar qanday munosabatda? Janubiy Koreya razvedkasiga ko'ra, Rossiya Pxenyanga guruch, kosmik texnologiyalar va har bir shimoliy koreyalik askar uchun $2000 bergan. Dog'iston esa birinchi bor dron hujumiga uchradi. Ukraina urushining 987-chi kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Respublikachilar partiyasidan nomzod Donald Tramp 270 ta ovoz to'plagan holda AQSh prezidentligiga saylovda g'alaba qozondi. CNNga ko'ra 78 yoshli Tramp asosiy shtatlardan biri Viskonsinda 10 ta saylovchi ovozini olib g'alaba qozongan. Avvalroq CNN va AP uni yana 2 ta ikkilanuvchi shtat Georgia va Shimoliy Karolinada rasman g'olib deb e'lon qilgandi. CNN va AP prognozlariga ko'ra Tramp barcha ikkilanuvchi shtatlarda g'alaba qozonishi ehtimoli yuqori. AQSh saylov natijalari bir hafta ichida rasman e'lon qilinishi mumkin, chunki shtatlar barcha byulletenlarni, shu jumladan pochta orqali yuborilgan 10 millionlab byulletenlarni hisoblab chiqadilar. Ammo Tramp allaqachon o'z tarafdorlariga murojaat qilib, g'alabasini e'lon qilgan.
Biz bugun tarix yaratdik va buni qilishimizning sababi biz hamma yengib bo'lmas deb hisoblagan to'siqlarni yengib o'tganimizdir. Xudo mening hayotimni saqlab qoldi. Chunki buning uchun sabablari bor edi. Mamlakatni qutqarish zarur edi.
Ko'plab davlat rahbarlari va siyosatchilar ham uni tabriklay boshlashdi. O'zbekiston Respublikasi prezident Shavkat Mirziyoyev ham Donald Trampga Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti saylovida g'alaba qozongani munosabati bilan tabrik yo'lladi. Shu tariqa respublikachi Donald Tramp mamlakatning eng yuqori lavozimiga saylangan birinchi sudlangan prezidentiga aylanadi. Rossiya 6 noyabr chorshanba kuni AQSh bilan munosabatlari tarixiy past darajada ekanini ta'kidlab, shunga qaramay Kreml muloqotga ochiqligi va yanvarda Oq uyga qaytayotgan Donald Trampning keyingi harakatlarga qarashini bildirdi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov prezident Vladimir Putinning Trampni AQShdagi saylovlardagi g'alabasi bilan tabriklash rejalaridan bexabar ekanini ma'lum qildi. Unutmaylik, gap davlatimizga qarshi urushda bevosita va bilvosita ishtirok etayotgan do'stona bo'lmagan davlat haqida bormoqda, dedi u AQShning Ukrainani qo'llab-quvvatlashini nazarda tutib. Chorshanba 6 noyabr kuni ertalab AQShdagi saylov natijalari e'lon qilinganda Kiyev aholisi Ukrainaga harbiy yordamning davom etishiga va Tramp urushni to'xtatishga bergan va'dalarga umid qilishayotganini bildirishdi.
Menimcha biz hammamiz yagona narsani kutmoqdamiz, urushni to'xtatilishini. Tramp urushni bir kunda to'xtatishga va'da berganidek, biz hammamiz buni orzu qilib kutmoqdamiz. Biz to'g'ridan-to'g'ri harakatni kutmoqdamiz. Bugunmi, ertami urushni to'xtating. Biz hatto jumagacha kutishimiz mumkin. Iltimos, buni hal qiling, janob Tramp.
Urushning borishiga kelsak, menimcha Tramp prezidentligi davrida AQSh harbiy yordami o'zgarmasdan qoladi. Urushning borishi ko'p jihatdan o'z hukumatimizga va chet el yordamiga bog'liq. Yordam bo'ladi, chunki ularsiz biz uchun qanday qiyin bo'lsa, bizsiz ham ularga shunchalik qiyin. Lekin ular ham bugun juda og'ir saylovlarni o'tkazishmoqda. Qiyin kunlar boshlanmoqda.
Tramp dar haqiqat Rossiyaning Ukrainadagi urushini 24 soat ichida tugatishi mumkinligini aytgan. Isroil yaqin sharqda Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan qurolli guruhlarga qarshi ikki frontli urushga aralashgani sababli Tramp Isroilni ishni oxiriga yetkazishga chaqirgan. Tramp AQShning Ukrainani qo'llab-quvvatlashiga shubha bildirib, Kiyevni Rossiya bosqiniga qarshi qo'llab-quvvatlash yukining asosiy qismini Yevropa ko'tarishi kerakligini bildirgan va NATOning kelajagini shubha ostida qoldirgan. 2023 yil iyul oyida Fox News telekanaliga bergan intervyusida u Rossiya prezidenti Vladimir Putinni Ukrainaga yordam ko'rsatish oqimini ochish bilan qo'rqitib, muzokaralar olib borishga undashga harakat qilishini aytgandi. Boston kollejining siyosatshunos professori Peter Skerri Tramp Moskva va Kiyev o'rtasida qandaydir kelishuvga erishish uchun turtki berishini kutayotgani va bu Ukraina tomonidan katta yon berishlarga olib kelishini bashorat qilgandi. Vladimir Zelenskiy Donald Trampni saylovdagi ajoyib g'alabasi bilan tabrikladi. X ijtimoiy tarmog'ida prezident Tramp rahbarligida Qo'shma Shtatlar Ukrainani qo'llab-quvvatlashda davom etishiga umid bildirdi.
Sentyabr oyida prezident Tramp bilan bo'lgan ajoyib uchrashuvimizni eslayman. O'shanda biz Ukraina va Qo'shma Shtatlar o'rtasidagi strategik sheriklik, g'alaba rejasi va Rossiyaning Ukrainaga qarshi tajovuzini to'xtatish yo'llarini muhokama qilgan edik. Men prezident Trampning global masalalarida kuch orqali tinchlik yondashuviga sodiqligini qadrlayman. Aynan mana shu tamoyil Ukrainada adolatli tinchlikni yaqinlashtirishi mumkin. Umid qilamanki, biz birgalikda uni hayotga tatbiq eta olamiz.
Rossiya mudofaa vazirligi brifingda Rossiya armiyasi o'tgan kun davomida Ukraina armiyasining 143 ta hududidagi harbiy kuch va texnika yig'iladigan hududlarga hujum qilgani, shuningdek Ukrainaning bir qancha harbiy aeroporti, raketa ishlab chiqarish ustaxonalari va energetika obyektlariga hujum qilganini ma'lum qildi. Vazirlik shuningdek Rossiya armiyasi Kursk viloyatida Ukrainaning bir nechta hujumlarini qaytarganini ma'lum qildi. Ayni paytda Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'zining jangovar hisobotida o'tgan kun davomida Ukraina raketa va artilleriya bo'linmalari rus qo'shinlari to'plangan hududlarga zarbalar bergani va Kupyansk, Pokrovsk va Kurakhovo yo'nalishlarida Rossiya hujumlarini qaytarganini ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, Kurakhovo yo'nalishida vaziyat tarangligicha qolmoqda. Ukraina kuchlari esa Kursk yo'nalishida amaliyotlarini davom ettirgan. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Zaporojyeda halok bo'lganlar va yaradorlar soni ortdi. Rossiyaning 5-noyabr kungi mintaqani o'qqa tutishi natijasida 7 kishi halok bo'ldi va yana 25 kishi yaralandi, dedi Zaporojye viloyati rahbari Ivan Fyodorov chorshanba kuni ertalab. Mahalliy ma'muriyat ma'lumotlariga ko'ra, hujum infratuzilma obyektiga qaratilgan. Ukraina tarafi ayblagan Rossiyaning Belgoroddagi harbiy dron hujumida ko'p qavatli uy yonib ketdi, dedi seshanba 5-noyabr kuni Ukraina bilan chegaradosh viloyat gubernatori. Bir fuqaro tan jarohati oldi, uchta xonadon yonib ketdi. Tarmoqlarda kamikadze dronning binoga kelib urilgani aks etgan kadrlar paydo bo'ldi. Dog'iston urush boshlangandan beri birinchi bor Ukraina harbiy droni hujumiga uchradi. Rossiya Telegram kanallari mahalliy turg'unlardan olingan ma'lumotlarga tayangan holda 6-noyabr tongida Dog'istonda portlash ovozlari eshitilgani haqida xabar qilishdi. Keyinroq Dog'iston rahbari Sergey Melikov Kaspiysk shahri uzra dron yo'q qilingani haqida bildirdi. Mulozim o'z postida mintaqa aholisidan xotirjamlikni saqlash, faqat tekshirilgan manbalarga ishonish hamda dron hujumi videosini internetga joylamaslikni so'ragan. Mish va Shot Telegram kanallari bu yerda gap Ukrainada ishlab chiqarilgan va uchar tulki deb nom olgan yengil A-22 uchoq droni haqida gap borayotganini iddao qilishmoqda. Ba'zi Telegram kanali xabarga ko'ra, dron hujumi tufayli Mahachqala aeroportida 3 reys parvozi kechiktirilgan. Kaspiysk shahri bilan Ukrainaning eng yaqin shaharlari orasida kamida 1000 kilometrdan ko'proq masofa bor. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina armiyasi va Shimoliy Koreya qo'shinlari o'rtasida birinchi to'qnashuv bo'lib o'tganini ma'lum qildi.
Pershimi boyami s pivnichno-koreyskimi soldatami.
Shimoliy Koreya askarlari bilan bo'lib o'tgan birinchi jang dunyoda beqarorlikning yangi sahifasini ochdi. Biz butun dunyo bilan birgalikda Rossiyaning urushni kengaytirish, eskalatsiyani kuchaytirish yo'lidagi qadami Putin va Shimoliy Koreyaning mag'lubiyati bilan tugashi uchun hamma narsani qilishimiz kerak.
Для нього
Ukraina mudofaa vaziri Rustam Umerov ham Janubiy Koreya televideniyasiga bergan intervyusida Shimoliy Koreya qo'shinlari bilan qurolli to'qnashuv bo'lganini tasdiqladi. Ukraina razvedkasi Kursk viloyatida Shimoliy Koreya harbiylari bilan birinchi qurolli to'qnashuv holati haqida xabar berdi. Bu haqda birinchi bo'lib Ukraina xavfsizlik va milliy mudofaa kengashi qoshidagi dezinformatsiyaga qarshi kurash markazi rahbari Andrey Kovalenko xabar berib, KXDRning birinchi harbiylari allaqachon Kursk viloyatida o'qqa tutilgan deb yozdi. Shundan so'ng Financial Times gazetasi Ukraina razvedkasining yuqori martabali xodimiga tayanib, birinchi harbiy to'qnashuv haqiqatdan sodir bo'lganini yozdi. U Ukraina armiyasi Rossiya Federatsiyasining ushbu mintaqasida 600 kvadrat kilometrga yaqin hududni nazorat qilmoqda deb yozdi. Ukraina tomoniga ko'ra, Shimoliy Koreya qo'shinlari chegaradan 50 kilometr uzoqlikdagi kazarmalarda bo'lib, bir necha kun ichida jangga kirishga hozirlik ko'rmoqda. Korea Herald nashrining ta'kidlashicha, Rossiyaga o'q-dorilar va qo'shin jo'natish uchun Koreya Xalq Demokratik Respublikasi Moskvadan har bir harbiy xizmatchi uchun 2000 dollar va yiliga 700 ming tonnagacha guruch, shuningdek kosmik texnologiyalar oladi. Parlament a'zosi va Janubiy Koreyaning Moskvadagi sobiq elchisi Vi Seong-lak gazetaga bu tasdiqlanmagan ma'lumotlarni Janubiy Koreya razvedka xizmati parlament razvedka qo'mitasiga taqdim etgan.
700
ming tonna guruch Koreya Xalq Demokratik Respublikasidagi yillik guruch yetishtirishning taxminan 17%ini tashkil etadi. Rossiya Shimoliy Koreyadagi guruch taqchilligining deyarli yarmini qoplaydi. Shimoliy Koreya Rossiyaga qurol savdosi tufayli oziq-ovqat taqchilligining muhim qismini bartaraf etishi mumkin.
Germaniyalik Friedrich Naumann jamg'armasi hisob-kitoblariga ko'ra, Shimoliy Koreya Rossiyaga taxminan 5,5 milliard dollarlik qurol sotgan bo'lishi mumkin. Ronhap agentligiga ko'ra, Rossiya har oyda har bir kishi uchun to'lanayotgan taxminan 2000 dollarning katta qismi Shimoliy Koreya harbiylari va ularning oila a'zolariga yetib bormaydi va davlatda qoladi. Bu Shimoliy Koreya byudjetiga yilga 200 million dollar berishi mumkin. 2022 yilga kelib KXDRda o'rtacha oylik ish haqi 1-3 dollarga baholangan. Bundan tashqari Korea Herald nashrining yozishicha, Rossiyada 4000 ga yaqin Shimoliy Koreyalik ishchi ishlaydi. Ular oyiga 800 dollarga yaqin byudjetga daromad keltiradi. Pentagon Shimoliy Koreya Rossiyaning Kursk viloyatida 10-12 ming askar joylashtirganini ma'lum qildi. Pentagon shuningdek, agar Shimoliy Koreya qo'shinlari Ukrainaga qarshi jangovar harakatlarda qatnashsa, qonuniy harbiy nishonga aylanishidan ogohlantirgan.
Kursk viloyatida hozirda kamida 10 ming KXDR kuchlari borligiga ishonamiz. Bu raqamlar yanada oshishi mumkin. Lloyd Austin ta'kidlaganidek, agar bu qo'shinlar Ukrainaga qarshi jangovar amaliyotda qatnashsa, ular qonuniy harbiy nishonga aylanadi.
Janubiy Koreya va Yevropa Ittifoqi Shimoliy Koreyaning Rossiyaga qo'shin yuborganini keskin qoralar ekan, buning evaziga Rossiya Pxenyanga yadro va raketa dasturlarini takomillashtirish uchun texnologiyalar berishi mumkinligidan xavotir bildirdi. Shimoliy Koreya qo'shinlari Rossiyaga joylashtirilganini AQSh va NATO allaqachon tasdiqlagan. Agar Shimoliy Koreya qo'shinlari Ukraina qo'shinlariga qarshi janglarga kirishsa, bu Shimoliy Koreyaning 1950-53 yillardagi Koreya urushi tugagandan keyin birinchi marta keng ko'lamli mojaroda ishtirok etishini anglatadi. Avstraliya Ukrainaga 14 ta harbiy qayiqlar yuborishini e'lon qildi. Avstraliya mudofaa vaziri Richard Marles mazkur texnikalar Ukraina dengiz mudofaasini mustahkamlashini ta'kidladi.
Ukrainaga 9 million dollarlik harbiy qayiqlar yuborishimizni e'lon qilamiz. Bu katta yordam emas, ammo yil davomida ko'rsatgan yordamimizning bir qismi bo'ladi. Biz yordam masalasida barcha imkoniyatlarni ko'rib chiqamiz. Bizga zarur bo'lmagan, ammo Ukraina Rossiya bosqiniga qarshi kurashda foydalanishi mumkin bo'lgan texnikalarni yuborishda davom etamiz. Bu boshlagan yo'limizdagi navbatdagi qadamdir.
O'tgan oyda Avstraliya qiymati 245 million Avstraliya dollariga teng yoki 163 million AQSh dollariga teng eskirgan 49 ta M1A1 Abrams tanklarini Ukrainaga sovg'a qilishini e'lon qilgandi. Rossiya bosqini boshlangandan beri Avstraliyaning Ukrainaga ko'rsatgan harbiy yordami 866 million AQSh dollaridan oshdi. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyaxuning mudofaa vaziri Yoav Galantni ishdan bo'shatishi ortidan Tel-Avivda norozilik namoyishlari boshlandi. Namoyishchilar magistral yo'llarni to'sib qo'ygan, Isroil politsiyasi suv purkagichlar bilan namoyishchilarni tarqatishga urinmoqda. Norozilik aksiyalari Naharya, Hayfa shaharlarida hamda Netanyaxu qarorgohi yaqinidagi Quddusda bo'lib o'tmoqda. Netanyaxu Isroil harbiy amaliyotlarini boshqarishdagi kamchiliklari uchun Galantni ishdan olganini, uning o'rniga esa tashqi ishlar vaziri Isroil Katsni tayinlashini e'lon qilgan. Isroil Kats o'rniga Gideon Sar tashqi ishlar vaziri etib tayinlandi, deyiladi Netanyaxu ofisi bergan bayonotda. Namoyishchilar uning bu harakati Isroil xalqi va mamlakatini xavf ostiga qo'yishini aytib ko'chalarga chiqishdi. Galant va Netanyaxu Isroilning G'azodagi operatsiyasi borasida bir necha oydan beri bahslashib kelgan. Netanyaxuning bildirishicha, Galant kamchiliklarni bartaraf etishga harakat qilgan, ammo ular kengayib boravergan va barchaga oshkor bo'lgan. Bundan ham yomoni ular dushmanga o'zlarini sezdirib qo'ydi va dushmanlarimiz bundan ko'p foydalandi, deya izoh bergan Netanyaxu Galantning iste'fosiga. Galant 2022 yildan beri Isroil mudofaa vaziri vazifasida edi. Isroil bosh vaziri Netanyaxu esa Livan bilan chegara yaqinidagi harbiy bazaga borib, u yerda operativ yig'ilish o'tkazgan va Livanga qarshi qurolli harakatlar davom etayotgani, zarbalar butun mamlakat hududiga berilayotganini ta'kidlagan. Rossiyaning Kursk viloyati aholisining Ukraina harbiylari hujumidan keyingi tashlab ketgan aholi punktlaridagi talonchilikdan shikoyatlari soni oshmoqda. Gap faqat rus harbiylari kirgan hududlar haqida bormoqda. Viloyat hokimiyati bu yillar rossiyalik harbiylar tomonidan marodyorlik qilinganini inkor etmoqda. Biroq mahalliylar gubernatorga talon-taroj qilingan xonadonlar videolarini yuborayotir. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim hodisalarni ozodlikda kuzatib boring. Tarmoqlarimizga albatta obuna bo'lib qo'ying. Xabarlarni yaqinlaringiz bilan ulashishni unutmang. Xayr. Aman bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Guinness rekordlar kitobiga ko'ra dunyoda eng ko'p mukofotlangan shaxs sobiq Sovet ittifoqi rahbari Leonid Brejnev bo'lgan ekan. Ko'rinishidan orden va medallar soni bo'yicha yaqin orada mukofot sevar SSR rahbaridan yana bir shaxs uzib ketishi mumkin. Anglagan bo'lsangiz kerak, bugun biz 2005-yildan beri Chechenistonni boshqarib kelayotgan 48 yashar Ramzan Qodirov haqida gapiramiz. Rossiya siyosiy makondagi eng vahshatli hukmdor va Putinning sodiq askari unvoniga ega bu shaxs Rossiya va O'zbekiston siyosatiga qanday aloqasi bor? Uning o'zbek mehnat muhojirlari orasidagi e'tiborining yuqoriligi sabablari nimada? Ahmad haqiqatan kuchmi? Bugungi dasturimizda biz bu va boshqa savollarga javob izlaymiz.
Я это Россия, я герой России, генерал, глава Чеченской республики, да. Госслужащий, я это Россия, да.
Верстка лойхасының хисоб-китобларга кура, Россияның Украинага каршы урушының бір ярым йылы давамыда Чеченистан рахбары ва уның яқын қарындашлары 54-та түрлі давлат мукафатларыга сазавар болган. Бу көрсаткич авалгидан деярли бір ярым баравар көптір. Birinchi Chechen urushida rus armiyasiga qarshi urushgan Ahmad va Ramzan Qodirovlarga 2004-yilda Rossiya qahramoni unvoni berilishi rus jamoatchiligining noroziligiga sabab bo'lgandi. 2016-yilda Ramzan Qodirov go'ya yaqin do'stlari qistovi bilan Rossiya tabiiy fanlar akademiyasining faxriy akademigiga saylanishi esa deyarli hech kimni hayratlantirmadi. Chechen yetakchisi bugunda parlamentarizm taraqqiyotiga qo'shgan hissasi uchun medal, stomatologiya oldidagi xizmatlari uchun unvoni, Avitsena ordeni, onkologiya sohasidagi yutuqlari uchun diplom va oltin medal sohibi hamdir. Umrida birorta ilmiy maqola yozmagan Ramzan Qodirov bir varakayiga 3 ta universitet faxriy professori hamdir. Bu unvonlar unga hatto oliy o'quv yurtlarida ma'ruza o'qish imkonini beradi. Shu yilning 16-oktyabrida general polkovnik Ramzan Qodirov shaxsan Rossiya qurilish vaziri qo'lidan professionallik, mehnatsevarlik va o'z kasbiga sodiqligi uchun Rossiya faxriy quruvchisi unvonini ham oldi. Oldinroq Checheniston sog'liqni saqlash vazirligi Ramzanga tez yordam alochisi medalini topshirgandi. Qachon kimga va qanday tez yordam ko'rsatgani haqida ma'lumot yo'q. Albatta, sanoqsiz va absurd ko'ringan Qodirovning boshqa unvonlari orasida bittasigina jahon hamjamiyatini jumbushga keltirdi va noroziliklarga sabab bo'ldi. U ham bo'lsa 2007-yilda allaqanday inson huquqlarini himoya qilish xalqaro qo'mitasi tomonidan unga berilgan xizmat ko'rsatgan inson huquqlari himoyachisi unvoni va shon-sharaf va qadr-qimmat Oltin yulduzidir. Ukrainadagi urushga qarshi o'z faoliyati uchun Rossiyada 2,5 yilga qamalgan janob Orlov yaqinda g'arb bilan bo'lgan yirik mahbuslar almashinuvi doirasida ozod etilgandi. Bu unvonni bergan shaxslarni avantyurachilar deb atadi.
Ramzan Qodirov va uning tuzilmalari inson huquqlarining jiddiy buzilishiga aloqador bo'lsa, inson huquqlari bo'yicha faoliyati uchun qanday mukofot haqida gapirish mumkin?
Huquq faollari Qodirovga nisbatan huquq himoyachisi so'zining ishlatilishi o'ldirilgan rossiyalik faollar Natalya Estemirova, Zarema Sadullayeva va uning turmush o'rtog'i Alek Jabrailov, jurnalist Anna Politkovskaya, siyosatchi Boris Nemtsov, qo'shiqchi Zilimxon Bakayev, o'nlab, balki yuzlab nobud bo'lgan boshqa taniqli va taniqsiz shaxslar xotirasini tahqirlash deb baholamoqda.
Assalomu alaykum.
Rossiyada vahshat solib yuradigan, ammo xalqaro maydonda yakkamahov Ramzan Qodirov nomi Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, O'zbekiston va o'zbeklar bilan bog'liq xabarlarda tez-tez uchray boshladi.
Я больше мечтал поехать и посетить места, где находился, учился, ходил мой отец. И действительно, все мусульмане гордятся Узбекистаном.
Bu tendensiya ayniqsa uning Rossiyadagi mehnat muhojirlari orasidagi obro' e'tiborining oshib borayotgani davriga ham mos kelgani bejiz emas. Shu oy boshlarida u to'satdan Markaziy Osiyolik mehnat migrantlari himoyasiga chiqdi. Vladimir Putin tug'ilgan 7-oktyabr kuni Checheniston rahbari Rossiya migratsiya siyosatini tanqid qilib, Moskvaning Krokusidagi teraktdan keyin Rossiyada boshlangan migrantofobiya kayfiyatini qoraladi. Ommaviy ravishda mehnat muhojirlari deportatsiya qilinayotganini tanqid qildi.
Kimdir Rossiyani qo'shni do'stona davlatlar bilan ataylab to'qnashtirmoqchi bo'layotgandek, hech qanday sababsiz odamlarni ushlashmoqda. Oxirgi vaqtlarda esa tadbirlar juda qattiq bo'lib ketdi. Jamiyatda migrantlarga nisbatan nafratni qo'zg'atish orqali ijobiy hech narsaga erisha olmaymiz. Aksincha, vaziyatni yomonlashtiramiz.
Xo'sh, bugun migrantlarni to'liq chiqarib yubordik deylik, lekin ertaga boshqa davlatlardan yana yangi migrantlar keladi. Ular avvalgi migrantlardan yaxshiroq bo'lishga kim kafolat bera oladi deb savol bilan yakunladi o'z chiqishini Qodirov. Lekin Qodirov aynan kim yoki qaysi idora noto'g'ri va nohaq migratsiya siyosatini yuritayotganiga oydinlik kiritmadi. Shunga qaramay Ramzanning bu chiqishi ayniqsa o'zbek muhojirlari orasida uni yana migrantlar himoyachisiga aylantirgandik.
Важно то, что, ну, собственно говоря, а при всём уважении к людям, которые приезжают работать в Россию, но они
Rossiyaga kelayotgan migrantlarning aksar qismi esa siyosatga chuqur qiziqmaydi. Kreml o'yinlardan bexabar. Shu bois Qodirov ularga dunyodagi musulmonlar himoyachisidek ko'rinadi. Volgogradda qurg'on yoqiladimi? Myanmadagi ruhinchlar qatag'on qilinadimi? Moskvada masjid qurilishi to'xtatiladimi? Darhol Qodirov kechirim so'rashni talab qilib chiqadi. Kechirim so'ratishdan bu bayonotlar nariga o'tmasa ham muhim emas. Muhimi musulmonlarga yoqadigan gap aytilishida. Shu tariqa u islom himoyachisi o'laroq gavdalanadi. Shu uslubda Qodirov jahon musulmon yetakchilari tomon yo'l ochmoqda. Moskva va Kreml uchun arab va islom dunyosi bilan vositachilik vazifasini bajarmoqda. Qodirov so'zsiz Kreml qo'li bilan boshqariladi. Esingizda bo'lsa, avvaliga Prigojinni himoya qilgan va aka-uka tutilgan Ramzan u bilan do'stlashish xavfli ekanini anglab, sekin-asta undan uzoqlashdi. Qodirov Prigojindek Gerasimov, Shaygu snaryadlar qani deb baqirmaydi hech qachon. Uni ishi Chechenistonni jilovlab turish.
Приветствуем всех. Это опять я. Опять со своим телефоном.
Nega Qodirov muhojirlarni himoya qildi? Ayniqsa Krokus teraktidan keyin Rossiyada Markaziy Osiyolik muhojirlarga nisbatan boshlangan tozalash reydlari va ommaviy tekshiruvlar soqolli kavkazliklar, jumladan chechenlarni ham xavotirga sola boshladi. Chechenistondagi inson huquqlari bo'yicha komissari Mansur Saltayev politsiya va prokuraturadan Ruskaya obshchina millatchilar tashkilotini tekshirishni so'ragan. Unga ko'ra, jamiyat o'zboshimchalik bilan nafaqat xorijliklar, balki kavkazliklarni ko'chada to'xtatib, hujjatlarini tekshirmoqda. Huquq faollari bunday bayonotlar ortida migrantlarga qarshi ommaviy qatag'onlar, Shimoliy Kavkazdan kelgan ichki migrantlar orasida ham keskin norozilik ko'tarayotgani bilan bog'liqligiga e'tibor qaratishmoqda.
Markaziy Rossiyada Shimoliy Kavkazdan kelganlarni har doim ham Markaziy Osiyodan kelgan muhojirlardan ajrata olishmaydi. Yana bir masala bor. Hozir Ukrainaga qarshi urushda qatnashayotgan rus qo'shinlari safida o'sha muhojirlar yoki Markaziy Osiyolik Rossiya Federatsiyasi fuqarolari bor. Tabiiyki, ular Rossiya uchun kurashayotgandek, xavfsizlik kuchlari esa ular vatandoshlariga bosim o'tkazayotganidan noroziliklarini bildirishmoqda.
So'nggi paytlarda Wildberries bilan bog'liq mojaro ortidan Ramzan Qodirovning Kremlga yaqin qator biznesmenlar va siyosatchilar bilan ham munosabati keskinlashdi. U Davlat Dumasi deputatlari Bekxan Baraxoyev va Rizvon Qurbonov, shuningdek senator Sulaymon Karimov va o'ldirish uchun qotil yollaganligini ta'kidlab, ularga qonli qasos e'lon qildi. Ular Ramzanning iddaolarini rad etdi. Kreml esa Sulaymon Karimov va Ramzan Qodirov o'rtasidagi mojaroga izoh berishdan bosh tortdi. Mojaro Moskvadagi otishmadan keyin boshlangan. Bundan oldin Qodirov Vladislav Bakalchukka xotinini oilasiga tegishli Wildberries kompaniyasini qaytarib berishni va rus shirkati bilan birlashishni to'xtatishga yordam berishga va'da bergan. Avvalroq ommaviy axborot vositalari Karimov Tatyana Kim va uning yangi hamkorlari tomonida ekanligi haqida yozgandi.
Я думаю, что Ахмад Сил – это тезис, который проводит Кремль.
Ахмад Куч тезисы бу Кремль муайян мақсадларда олып барайоткан сиёсатдир. Менимча Чеченистондан ташқарида Ахмад унчалик тақдим этилайоткан куч ҳам эмас. Бу унинг Чеченистондаги ягона ҳукмдор экани тўғрисидаги келишув натижасидир. Wildberries билан боғлиқ вазиятни олсак, бу Керимов билан Кремльдаги ўрин учун талаш кўриништир. Керимовга бу ўринни Рамзан олиб қўяётгандек туйилган. Қолган машмашалар 2-чи даражали. Аслида ярим криминал қоғозда эса ярим давлат. Чечен тузилмалари анчадан бери Бакалчукка ва Wildberries омборларидаги ўзбек, тожик муҳожирларини бошқариб туришга зарур бўлган.
Единая Россия партияси депутатлари Бекхан Барахоев ва Ризван Қурбонов Чечениston президентининг таҳдидларидан сўнг Davlat Dumasi yalpi majlislarga qatnashmay qo'ydi. Xo'sh, qanday qilib Rossiyaga qarshi qonli chechen urushlarida faol ishtirok etgan ota-bola birdan Rossiya qahramonlariga, Putinning eng ishonchli vakillariga aylandi. Proyekt nashri surishtiruviga ko'ra, Qodirovlar oilasi 1999-yilda FSB rahbarining muavini German Ugrumov hamda Lazanya jinoiy guruhi yetakchisi Mavladi Atlangiriyev bilan maslahatlashuvlardan so'ng Chechenistonda hokimiyatga kelgan. Jurnalistlar aniqlashicha, Rossiya maxsus xizmatlari Chechenistonning bo'lg'usi rahbari lavozimiga nomzod qidirishga eng kamida 99-yil yozda kirishgan. Bu paytda Dog'iston va Chechenistonda harbiy harakatlar hali boshlanmagan edi. Umuman olganda, Ramzan Qodirov va uning odamlari Rossiyada boshqa qator yirik biznes subyektlarini o'zlashtirishda, reyderlikda va bosimlarda ayblanib kelinadi. Rossiya Ukrainaning Mariupol shahrini bosib olgandan so'ng Checheniston rahbari Ilich nomidagi metallurgiya zavodini o'lja qilib olgan. Shundan so'ng Qodirovning odamlari korxonadan jihozlar, po'lat va ko'mirni tashib keta boshlagan deb yozadi Wall Street Journal. Jurnalistlarga ko'ra, kombinatni Qodirovning noibi va maslahatchisi Vahid Geremeyev nazorat qiladi. Jumladan Geremeyevning odamlari 220 million dollar turadigan ishlab chiqarish liniyasini Rossiyaga jo'natganlar. Bundan tashqari zavod sanoat gazlari Roskosmosga sotilmoqda. Bu bilan Qodirovning yordamchilaridan biri Alash Dadashev shug'ullanyapti.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.